Direktor muzičke osnovne škole Brčko Fikret Piskavica kaže da je ovaj tradicionalni koncert uvršten u godišnji plan rada njihove škole i da su prvi put ove godine izveli zajednički koncert u saradnji sa učenicima iz Tuzlanske osnovne muzičke škole.
Inače, ovaj tradicionalan naš koncert ovom prigodom za proslavu dana distrikta, oni će se već predstaviti sa svih svojih 10 odsjeka, a mi sa svojih 6 odsjeka plus hor i kamerni orkestri i plus na programu su dijela klasični majstor, znači renesansni, baroknih majstora, romantičarski.
Piskavica ističe da su se na koncertu mogli čuti zvukovi i melodije različitih instrumenata.
Iz naše škole odsek za klavir, harmoniku, violinu, flautu, gitaru i solo pjevanje. Mislim da je jako dobra razmjena ideja o gitarska radionica, što vi vidite 10 učenika i 2 profesora koji zajednički sviraju i izvode kompoziciju. Mislim da je ovo sasvim dobar put koji bismo trebali nastaviti djelovati.
Direktor javne ustanove Osnovna muzička škola Tuzla Jasmin Hasić ističe da su se vrlo rado odazvali na poziv rukovodstva Brčanske osnovne muzičke škole sa kojom imaju dugogodišnju saradnju na zavidnom nivou, te da je ona veoma značajna kako za učenike, tako i za nastavno osoblje obje ove škole.
Neki moj prethodni dugogodišnji angažman u Brčkom distriktu, što kao profesora muzičke škole u Brčkom, kasnije i direktora, i evo sada dolaskom na poziciju direktora Osnovne muzičke škole u Tuzli, ja sam zaista sa kolegom Pikretom aktualizirao ovu priču, da zaista da se dvije škole su geografski jako blizu, da se povežu, a historijski su jako povezane, imajući u vidu činjenicu da je prvo osnovna muzička škola u Tuzli, profesori tadašnje škole su bili pokretači i dijelom osnivači muzičke škole u Brčku.
Učenici osnovnih muzičkih škola iz Brčkog i Tuzle imali su priliku da na javnom nastupu domaćoj publici predstave šta su sve naučili tokom ovih godina pohađajući časove u ovim školama.